Mirdita, këtu janë lajmet e ditës, edicioni orës 10:30. Zgjidhja në dialog, porosia e Stoltenbergut dhe Lajçakut për presidentin serb. Specialja në pushim, e entja dita fundit e gjykimit Thaçi dhe të tjerët para pushimit. Shqyrtohet kërkesa, AKK-ja ende s'ka marrë vendim për antarësimin e Mitrovicës së Veriut. Stuhi në rajon, 5 njerëz humbin jetën në Kroaci, Bosnë-Hercegovinë dhe Sloveni. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka deklaruar se është shumë e rëndësishme që të ulen tensionet në Kosovë dhe që të dyja palët të përmbahen nga dhuna. Ai ka bërë këto deklarata pas një takimi që ka zhvilluar me presidentin serb Aleksandar Vučić. Ne besojmë se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë duhet të rifillojë, ka thënë ai. Stoltenberg ka rikujtuar se NATO-ja e ka rritur prezencën e misionit të saj në Kosovë për shkak të tensioneve të fundit në veri, derisa ka përsëritur se do ta vazhdojnë të ruajnë paqen. Vučić ka zhvilluar të mërkurën takim edhe me emisarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, i cili po ashtu ka kërkuar shtensionim të situatës në veri dhe rikthim në dialog. E entja në dhomat e specializuara të Kosovës në rastin gjyqësor ndaj Hashim Thaçit dhe të tjerëve është dita e fundit e gjykimit para se të fillojë pushimi veror. Sipas kalendarit të punës të dhomave të specializuara të Kosovës me sedi në Hag, pushimi veror fillon më 24 korrik, ndërsa seancat do të fillojnë më 14 gusht. Gjatë muajit gusht janë parapar të mbahen 7 seanca në rastin gjyqësor, Thaçi dhe të tjerët, ndërsa në rastin Shala do të mbahen 5 seanca. Të mërkurën ka filluar të jap dëshminë dëshmitari 15 i ZPS-s, i mbrojtur me kodin W04586. Ai ka dëshmuar për vdekjen e antarit të familjes së tij gjatë periudhës përkatëse. Dëshmitari të mërkurën ka dëshmuar përmes video lidhjes. Deri nga fundi i muajit gusht do të vendoset antarësimi ose jo i komunës së Mitrovicës së Veriut në Asociacionin e Komunave të Kosovës, njoftoi drejtori ekzekutiv i këtij institucioni Sazan Ibrahimi. Ai në interaktiv të KTV-s deklaroi se kryetari i komunës Erden Atiç nga 4 komunat veriore i pari ka shprehur interesimin për antarësim në AKK, ndërsa shtoi se bazuar në procedura, aplikimi është bërë dhe tash pritet shqyrtimi. Sipas tij, deri më tani s'ka pasur ndonjë reagim për aplikimin në kësaj komune, por tha se nëpërmjet asociacionit komunat përfitojnë bashkëpunimin ndërkomunale dhe shkëmbejnë përvoja. Të paktën 5 persona humbën jetën në Kroaci, Bosnë-Hercegovinë dhe Sloveni dhe dhjetra u plagosën pasi një stuhie fuqishme me erëra të forta dhe shi të dendur goditi Ballkanin të mërkurën. Në kryeqytetin e Kroacisë Zagreb janë raportuar 2 viktima si pasoj e stuhisë. Sipas policisë kroate, 2 burra humbën jetën pasi u goditën nga rrëzimi i pemëve. Ngjarja përfshinte një 50 vjeçar që ndodhej jashtë në rrugë dhe një 48 vjeçar që ndodhej brenda makinës së tij gjatë fatkeqësisë. Në Cernik të Kroacisë, një person tjetër humbi jetën sa ishte në makinën e tij, gjithashtu nga rrëzimi i një peme. Një person humbi jetën dhe një tjetër u plagos kur një pemë ra mbi ta në zonën e liçenit Bled. Një person humbi jetën në Bosnjë dhe të paktën 20 u plagosën, than autoritetet atje. Ky ka qenë edhe lajmi fundit për këtë edicion. Takimi radhës është në ora 13:30.